Jepselle meillä oli aiheena erilaisena yhdessä ja sen takia ajattelin tehdä ainakin jotakin eri lailla ja pistettiin vähän istumajärjestystä uusiksi. Toivottavasti ei teitä ihan hirveästi järkyttänyt. Mutta nyt mä tahtoisin sillä tavalla kuitenkin, että te, jotka istutte siellä tavallaan niillä vaakariveillä, eli siellä oikealla reunalla, että jos te hakeudutte istumaan tämmöiseen viiden hengen kaareen. Tuossa on housebandille ketupenkissä ihan hyvä viiden hengen kaari varattuna. Että sä et, ja samat, jos sä istut yksinään siellä pienessä kaaressa, niin hakeudu vaikka sellaiseen viiden hengen porukkaan, missä on joku muukin, eli jokaisella olisi siinä joku vieressä. Nyt suurin piirtein näyttää, että jokaisella on jotakunkin lähituntumassa joku ihminen, ja aloitetaan tämä juttu vaikka sillä tavalla, että vaikka tunnetaankin osin toisia, mutta ei ole välttämättä tehitty vielä ihan sitä, just sitä vierustoveria tervehtiä, niin tervehdin vierustoveria. Sano vaikka, että hei, kylläpä sä näytät hyvältä tänään. No niin, eipä se innostuta niin kovasti. Eli se tuntuu hirveän kivalta, kun välillä vähän se sanoo, että hei, näytäpä kivalta. Ja oikein kuuli semmoisen positiivisen latauksen, mikä teistä löytyy. Laitan kädet ristiin ja vielä hiljennetään rukouksen. Joo, Jeesus, kiitetään todella sun armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Ja kiitetään, Herra, siitä, että tänäänkin saadaan tässä koolla olla yksi sinun armostasi. Ja kiitetään, Herra, siitä, että olet meidät itse kunkin kutsunut sille paikalle, missä me ollaan. Ja kiitetään, Herra, siitä, että mitä sinä saat aikaa meissä ja meidän kauttamme. Pyydetään, Herra, tuot siunamasta meidän yhteistä hetkeemme. Aamen. Ja tehdään sillä tavalla, että lähdetään pienellä elokuvan pätkällä liikkeeseen. Eli katsotaan tuollaisesta elokuvasta kuin Taru Sormusten Herrasta, ihan pieni mulkaisu. Eli siinä tuosta pätkästäkin voisi monestakin näkökulmasta, monesti tuntuu on lähteä Jumalan valtakunnan työhön, niin vähän kuin Frodolla, että mä vien sen, vaikka mä en tiedäkään, mihinkä mä oon astumassa, kun mä lähden tälle tielle. Mutta tuossa pätkässä me nähtiin tavallaan se pätkä tuosta elokuvasta, jossa valittiin tuommoinen sekalainen sakki suorittamaan tärkeitä tehtävää, saattamaan se sormus sinne Mordorin tuhottavaksi, jotka ei tarinaa tiedä. Mukana oli tuo Frodo, kolme muuta hobittia, pari ihmistä, Kääpiö, Haltia ja Gandalf. Jokaisella näistä oli erilaiset kyvyt ja luonteet, ja ennen kuin tuossa tuo Frodo lupautui tuohon tehtävään, että okei, mä vien tämän sormuksen, niin sitä edelsi aikamoinen väittely ja semmoinen sanamiekkailu siitä, koska kukaan ei oikein luottanut toiseensa. Mietittiin, että kuka tämän tehtävän voisi tehdä, kun ei ollut luottamusta. Alkuun ei tultu kunnolla toimeen, mutta matkan varrella sitten se yhteinen tehtävä yhdisti nämä. Ja mä luen tässä pätkän Luukkaan evankeliumin 6. luvusta. Päivän koittaessa hän kutsui luokseen opetuslapsensa ja valitsi heistä 12, jotka nimesi apostoleiksi. Nämä olivat Simon, jolle hän antoi myös nimen Pietari, tämän veli Andreas, Jaakob ja Johannes, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Tuomas ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon, jota kutsuttiin kiivailijaksi, Juudas Jaakobin poika ja Juudas Iskariot, josta tuli kavaltaja. Eli Jeesus valitsi opetuslapsikseen tavallisia miehiä, joilla oli erilaiset taustat, erilaiset persoonallisuudet, niin kuin me kaikki hyvin tiedetään. Ja yhä tänäänkin Jumala kutsuu tavallisia ihmisiä, miehiä ja naisia, Jumalan valtakunnan työhön, kertoo tätä pelastuksen sanomaa ja palvelemaan muita rakkaudesta. Ja yksinään monesti koetaan, että mä en kelpaa, mä en riitä. Ajattelen, että mä en pysty kyllin tehokkaasti toimimaan Jumalan valtakunnan asia edistämiseksi. Mutta yhdessä me muodostetaan kuitenkin riittävän vahva porukka, riittävän vahva ryhmä, jotta me voitaisiin palvella Jumalaa kaikella tavoin, tästä meidän erilaisuudesta huolimatta. Ja tässäkin salissa meillä on koolla valtava määrä erilaisuutta. Meillä on erilaisia kykyjä ja lahjoja, joista me ei kaikki edes tiedetä toinen toisestamme, mitä se vierustoveri osaa. Jokaisella meistä omat vahvuudet, jokaisella meistä on omat heikkoudet niin sanassa kuin käytännön asioissa, tiedostettiinpä ne tai ei tiedostettu. Ja samoin me ollaan luonteeltamme hyvin erilaisia, ihan samalla tavalla kuin opetuslapset. Toinen saattaa olla äärimmäisen rauhallinen, toinen taas on aavistuksen vilkkaampi Ja mä taas on tuotakin ihan ääripäät, jos näkisitte mut lasten kanssa, joskus kiinnostuu tyttöjen kanssa painimaan, niin vaimo yleensä katsoo viisaaksi lähteä kävelylenkille ja poistua sisältä. Eli me ollaan erilaisia luonteilta. Toinen on kärsivällinen, toinen tulistuu hirveän helposti. Samoin meillä on erilaisia mieltymyksiä, näkökantoja asioihin, joihin vaikuttaa niin meidän persoonallisuus, niin meidän tausta kuin meidän elämän kokemus. Ja toinen tykkää reippaammasta musiikista, toinen tykkää vähän hitaammasta. Ja tässä ei ole kysymys pelkästään ikäkysymyksestä, vaan minäkin tämmöinen vanhuutta lähestelevä mies, niin tykkään virsistä mieluummin bändi soittamana, mieluummin vähän raskaammalla poljennolla. Mutta sitten taas saattaa olla joku mua paljon nuorempi, joka haluaisi, että virret soitetaan oikeasti silloin, kun soitetaan uruilla hitaasti laahate. No, toinen taas ajattelee ja tykkää toisesta Raamatun käännöksestä, että se on toista parempi. Tätä listaa voisi jatkaa aika pitkälti. Mutta kaiken kaikkiaan tähänkin saliin tosiaan meillä mahtuu hirveän paljon erilaisuutta. Ja sama asia siellä omassa piirissä, jos me ajatellaan näitä vastuunkantajajoukkoa, minkä parissa toimitaan, tai sitten siellä lähetyskentällä. Siellä sen ystäväjoukon keskellä, mihin Jumala on itse kunkin meistä asettanut. Ja tämän erilaisuuden keskellä me tarvitaan erityisen paljon rakkautta. Ja kolossalaiskirjeestä, mä luen 3. luvusta muutaman jakeen. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne. Antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät on yhden ja saman ruumiin jäsennä kutsuttu. Olkaa myös kiitollisia. Eli me tarvitaan sitä, että me pyydetään Jumalalta rakkautta, me pyydetään Jumalalta kärsivällisyyttä, hyväksyä toinen toisemme erilaisuus seurakunnassa, työyhteisössä, siinä mitä me tehdään. Ja saadaan pyytää todellakin Jumalalta viisautta, että voitaisiin rakentaa työmme niiden vahvuuksien varaan, jotka on edustettuna tässäkin meidän joukossa. Mä luin kerron tässä taannoin yhdestä kirjasta tosi tarina, semmoisen pienen amerikkalaiskaupungin lukio jalkapallojoukkueesta. Tuossa joukkueessa oli mukana nuori mies Jake, jolla oli vaikeita aivotoiminnan häiriöitä ja se teki sitä Jakeesta käytännössä kelvottoman tuohon peliin. Mutta Jake kuitenkin rakasti amerikkalaista jalkapalloa yli kaiken ja se liittyi joukkueeseen heti kun oli mahdollista. Se osoitti harjoituksista sellaista intoa, että valmentajalla ei ollut pokkaa sanoa sille, että hei, että pois pelaajan vahvuudesta, vaan Jake sai olla mukana. Koko sen lukioajan Jake oli paikalla jokaisessa harjoituksessa, teki jokaisen verryttelyliikkeen äärimmäisen huolellisesti, veti päälleen peliasun kaikki ne varusteineen joka kerta, vaikka tiesi, että ei todellisuudessa pääsisi koskaan pelaamaan sarjaottelua. Ja kerran oli se ajankohta, että oli tuon joukkueen viimeinen peli tulossa, Jaken koulujen viimeinen peli. Ja tuo valmentaja ajatteli, että mä haluan, että Jake pääsee edes kerran käymään kentällä. Ja niinpä ennen peli alkua se selitti vastapuolen joukkueen valmentajalle tilanteen. Ja he sopi, että sovitaanko sillä tavalla, että jos tilanne on ratkennut ennen pelin päättymistä, niin pistetään Jake kentälle. Koko viikko oli harjoiteltu kuviota, jossa Jake ottaa pallon haltuunsa ja menee polvilleen, varoittaa, ettei se loukkaa itteensä. Ja nyt oli peliaikaa jäljellä enää muutama minuutti. Vastustapuolen joukkue johti 4-0 tilannetta, 40-0 peliä. Ja valmentaja otti aikalisää, että nyt on aika pistää Jake peliin. Muutama sekunti peliaikaa jäljellä, aikalisä. Saman tien sieltä lähti vastapuolen valmentaja juokseen kauheita vauhtia kentän poikki kohti tätä Jakeen joukkuetta ja valmentaja mietti, että mitä, että aikooko se peruuttaa sopimuksen. Mutta tuo valmentaja tuleekin ja sanoi, että hei hei, että mä en halua, että Jake vaan pääsee käymään kentällä. Mä haluan, että Jake saa tehdä pisteen. Ja tämä Jakeen valmentaja meni ihan sanattomaksi, kun se tajusi, että hei hetkone, että nyt vastustajan joukkue menettää peli ilman puolustuksen takaiskuja. Ja yritti estellä vähän siinä, että hei, että kun meillä on harjoiteltu tätä tilannetta, mutta vastapuolen valmentaja sanoi, että ei muuta kuin, että hommatkaa pallo jakelle, me pidetään huoli lopusta. Ja niinpä tämä valmentaja meni kertomaan Jakelle, että hei Jake, että nyt on sun hetkessä tullut, sä pääsit kentälle vähän maalaamaan. Ja Jake alkoi pomppia innosta siellä vaihtopenkillä, että jes, että mä pääsin kentälle. Ja aloituksen jälkeen pelirakentaja hoiti pallon Jaken käsi ja oma joukkue huusi, että älä mene polville, vaan lähde juoksemaan. Ja Jake lähti oman joukkueen kannustaessa, valmentajat, vastapuolen pelaajat, kaikki huusi Jakelle, että tuohon suuntaan kohti vastustajan maalialuetta. Ja Jake kävelee pallon kanssa kohti, muut pelaajat väistyy edestä kuin punainen meri ja kulkee hänen rinnallaan kohti maalialuetta. Jake tekee maalin ja katsomo puhkesi valtavaan riemuhuutoon. Kaikki hurras, ne karskit miehet siellä halas toisiaan kyyneleet silmässä ja monet muut pelit unohtu vuosien saatossa, mutta kukaan heistä ei unohtanut koskaan sitä päivää, kun Jake teki maali. Kun mä tuon sitä kertomuksesta luin, niin jollakin tavalla sykäytti syvältä. Ajatteli omassa elämässä Jakeja, jolle tulisi antaa mahdollisuutta. Paavali kirjoittaa filippiläiskirjeessä, älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toista parempana kuin itseänne. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Älkää tavoitelko vain omaa etuanne, vaan myös muiden parasta. Me tarvitaan toinen toisiamme, jotta me saatettaisiin loppuun se Jumalan meille antama tehtävä. Me tarvitaan sitä myös hirveän paljon, että me osattaisiin rohkaista toinen toisiamme ja sekä myös sitä meille uskottua laumaa kulkemaan Jeesuksen seurassa. Paavali kirjoittaa korinttolaiskirjassa rakkaudesta ja sanoi, että ilman rakkautta hän ei ollut mitään. Ja asetti sillä sen rakkauden vastapainoksi erilaisten hengellisten saavutukset. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon. Ja vaikka minulla olisi kaikki usko niin, että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. En sillä mitään voittaisi. Ja sama koskee tietyllä tavalla mitä tahansa saavutusta meidän elämäalueella. Me tarvitaan paljon niitä meidän omia onnistumisia, mutta saadaanko me ehkä kenties kuitenkin ne kaikkeista suurimmat voitot silloin, kun me autetaan toinen toisiamme? Oli kyse sitten siitä, että me saatetaan joku ihminen lähtemään ensimmäistä kertaa Jeesuksen seuraa, tai siitä, että me autetaan jotakin maallikkoa löytämään oman palvelupaikkansa, jossa hän saa palvella Herraa. Eli tässä on meillä paljon, että me opittaisiin iloitsemaan toinen toisistamme ja rohkaista toinen toisiamme. Jokainen meistäkin tarvitaan sitä rohkaisua omassa työssämme. Ja me tarvitaan sitä rakkautta, hyväksyä, sietää sitä erilaisuutta, kun myös tietenkin viisautta siinä, että sen yhteisen tehtävän suorittamiseen. Helposti jos käy sillä tavalla, että jos me suhtaudutaan erilaisuuteen negatiivisesti, niin se meidän katse kiinnittyykin väärin asioihin. Ja meillä on vaarana tavallaan se, että me ruvetaankin toteuttaa elämässä jotain sellaista toimintaa, mikä ei välttämättä olekaan se tehtävä, mitä varten Jumala on meidät kutsunut. Tuossa Taru Sormusten herrassa, siinä Boromirilla, siellä Gondorin prinssillä, joka astui kanssa mukaan, sillä oli tämmöinen varjotehtävä. Sillä oli oma henkilökohtainen tehtävä. Se ei toteuttanut sitä, mitä hänet oli kutsuttu tekemään, saattamaan Sormuksen viejää, vaan hänellä oli ajatuksena, että hän haluaa ottaa se Sormuksen itselleen, ja hän hoitaa asiat parhain päin. Toisaalta Frodolla Sormuksen viejänä oli tehtävä viedä se Sormus tuhottavaksi sinne Mordorin tuomiovuoren tuleen. Ja se vaikein tehtävä Frodolla ei ollut se, että miten torjua se ulkoinen vastustus, joka tulee ja jonka hän kohtaa. Vaan vaikeinta oli tavallaan Frodolla se varjotehtävä se, että hän ajattelee, että tämä Sormus kuuluu oikeutetusti mulle. Mä voin käyttää tätä, mä voin tehdä tällä, mitä mä parhaaksi näen. Ja sitä kautta hakee vaan omaa kunniaansa ja omaa menestystä. Esterin kirjassa on vähän samantyyppinen tilanne. Siellä Esteristä tulee juutalaisista kuningatar. Siitä mä rupesin kummemmin vaiheista kertomaan tästä. Voidaan lukea se sieltä itse kukin. Mutta joka tapauksessa Jumala ilmoitti Esterille kutsun ja tehtävän viisaa ja luotettu hengellisen ystävä sanojen kautta. Niin kuin Jumala tekee monesti meidänkin elämässä. Ja me tarvitaan sitä, että me jäädä työssä yksi, se meidän oma elämämme ja työmme kanssa, vaan sitä, että me todella voidaan tehdä erilaisena yhdessä tätä yhteistä työtä. Esteriä ei Jumala kutsunut kuningattareksi sen takia, että se olisi koonnut laadukkaan pukuvarasto, hienon kasaan erilaisia koruja, tai sitten, että se olisi ollut paikallisten iltapäivälehtien kauneus kuningatarja lööpeissä päivästä toiseen. Ne ei ollut se Esterin tehtävä. Ne olisi voinut olla se Esterin varjotehtävä. Vaan Esterin tehtävänä olikin olla osa Jumalan pelastussuunnitelmaa, ja sen takia ei ollut lainkaan sattumaa, että hän oli sillä paikalla ja siinä tilanteessa. Niin kuin Mordokai Esterille sanoi, että kuka ties sinusta tulikin kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Kuka ties sinusta tuli kuningatar vain tällaisia aikoja varten. Ja samalla tavalla mä uskon, että ei ole lainkaan sattumaa sekä, että missä sä tänään oot. Sä oot kuka ties just tällä hetkellä sillä paikalla, jossa sä oot just tällaisia aikoja varten. Usein meillä on kuitenkin kiusauksena ajatella, että mä poljen paikalla just nyt ja tai odotetaan jotakin parempaa aikaa tai tärkeämpää asemaa. Mutta on olemassa syy siihen, että miksi sä oot siinä, miksi mä oon tässä, sillä paikalla, mihin Jumala on meidät asettanut, Jumalan kutsumina. Ilman Mordokaita Ester ehkä olisi välttämättä hoksannut ja tajunnut sitä omaa tehtävänsä, ottaa sitä vastaan. Ja jollakin tavoin, niin kuin Ester, niin mekin tarvittaisiin siihen omaa elämämme, se meidän elämän Mordokai. Joku henkilö, joka tuntee sut, joka tuntee minut niin hyvin, että auttaisi mua muistamaan ja tunnistamaan, että mikä on se Jumalan antama ja tarkoittama kutsumus. Ja hyvä kysyä ja pohtia ja miettiä, että kuka on sellainen henkilö, kenellä ihmisellä mun elämässä on tämmöinen Mordokain asema. Ja kuka se on meillä esimerkiksi työyhteisönä. Kuka rakastaa meitä niin paljon, että se haastaisi meitä toimimaan silloin, kun me halutaan vältellä ja väistellä vastuuta. Koska se erilaisuus monesti voisi myös johtaa jakaantumiseen, mutta näin ei tietysti pitäisi tapahtua, vaan että erottavia asioita ja meidän tulisi keskittyä yhdistäviin. Niin kuin Paavali taas sanoi, että kehotan teitä siis elämään saamani kutsun arvoiseksi, aina nöyränä, lempeinä, kärsivällisinä. Auttakoon rakkaus teitä tulemaan toimeen keskenänne. Pyrkikää rauhan siten säilyttämään hengen luoma yhteys. Eikä se yhteys ei vaan tapahdu, vaan sen eteen pitää tehdä työtä, niin kuin me tiedetään. Ja millä tavalla opittaisiin arvostamaan niitä ihmisiä, jotka ovat erilaisia kuin minä. Millä tavalla opittaisiin iloitsemaan ja riemuitsemaan niistä lahjoista, mitä Jumala on tähän huoneeseen antanut. Monesti meillä käy suomalaisina sille, että jos kaverilla on vähän paremmat taidot ja lahjat, niin ollaan vähän sille, että vitsikö tuolla, mutta ei mulla. Vaan opittaisiin iloitsemaan toinen toisistamme ja niistä lahjoista. Ja nähtäisiin tavallaan, että kuinka erilaiset lahjat, kuinka erilaiset näkökulmat asioihin voi auttaa meitä tehdessämme tätä Jumalan työtä. Ja voidaan iloita siitä tosiaan, että saadaan täydentää toinen toisiamme. Nyt mä ajattelin sillä tavalla, että ei me yksin puheluksi voisi tässä jatkaa vielä eteenkin päin, mutta mä ajattelin, että tehdään vähän tälleen palasissa tämä. Eli nyt sulla on siinä vieressä niitä ystäviä, niin voidaan pieni hetki käyttää siinä, että pohtia näitä, mitä ajatuksia nousi tästä ensimmäisestä pätkästä. Ja mä olisin muutama apukysymyksenkin laittanut, jos ei keksi, että mistä rupeaisi puhumaan. Että voi esimerkiksi pohtia siinä keskustella siitä, että onko se, mitä sä tällä hetkellä teet, linjassa sen kaiken sen syvimmän arvojen kanssa. Tavallaan sitten vähän pohtia sitä, että onko mun huomio keskittynyt siitä tärkeimmästä kutsusta johonkin epätärkeämpään, vähemmän tärkeeseen. Ja samaten voi miettiä sitä ja keskustella siinä, että löytyykö sun elämästä joku tämmöinen Mordokai, joka muistuttaa sitä Jumalan kutsusta. Ja sitten samalla siihen liittyy tietysti se, että uskalletaanko me olla erilaisina yhdessä myös haavoittuvia toinen toistemme kanssa. Uskalletaanko me jakaa niitä meidän elämän kipeimpiä asioita. Eikä tällaisessa voitaisiin viettää nyt pieni hetki niissä turinaryhmissä. Ja voitaisiin tehdä sillä tavalla, Jurviksella on tuossa mikrofoni. Ja voitaisiin ottaa ihan muutama semmoinen ajatus, mitä siellä ryhmässä nousi ehkä näihin kysymyksiin tai sitten näiden kysymysten ohi. Eli otetaan joku 3, 4, 5 lyhyttä kommenttia ja katsotaan vähän sitten sen määrää sen mukaan, että kuinka lyhyitä ne kommentit on. Ei me tästä erilaisuudesta mihinkään mennä, vaan lähinnä nyt ajattelin sitten, että me tietysti on tärkeää, että me kohdataan se erilaisuus tässä meidän työyhteisössä keskenämme, mutta sitten toisaalta yksi iso osa erilaisuutta, mitä me kohdataan, on se, että mitä me kohdataan kristittyynä suhteessa maailmaan. Ja tavallaan jotakin tähän erilaisuuteen seuraavaksi. Ja ajattelin taas, että katsotaan tässä kanssa pikkusen elokuvan pätkää. semmoista vanhasta elokuvasta kuin Nunnia ja Konnia. En tiedä, kuinka moni teistä on elokuvan nähnyt, mutta kertoo joka tapauksessa tämmöistä laulajattaresta, joka on murhaoikeudenkäynnissä todistajana, jotta vältettäisiin, että tämä murhaaja ei hoitelisi tätä todistajaa pois kuvioista, niin se piilotetaan nunna luostariin ja sitten se edessä on muutoksia aikaa sekä tälle laulajattarelle että tuolle nunna luostari yhteisölle, mutta siinä on muutama semmoinen hauska kohta, mikä tietyllä tavalla peilaa sitä ehkä osittain sitäkin kuvaa, että millä tavalla maailma suhtautuu meihin kristittyihin. Tässä on jotenkin maallinen leffa, niin tässä on jotenkin, mikä aina itse ainakin sävähdyttää aina paikotelleen. Kohta näette, minkälaiset asiat mua sävähdyttää. Eli siinä oli tuommoinen, ehkä kuvaa jollakin tavalla, ehkä ainakin jos ei mitään muuta, niin ei nyt meidän työtä tietysti, mutta kuvaa sitä aikaa ja tavallaan sitä, että mitä niin kuin ihmiset ehkä ajattelee, minkälainen mielikuva tuollaisilla kirkosta etääntyneillä ihmisillä on seurakunnasta. Eikä me eletään tavallaan siinä tilanteessa, että kirkko on monella tavalla heikentynyt, ihmisillä on hirveän paljon kielteisiä ajatuksia seurakuntaa kohtaan, kirkosta erotaan syystä tai toisesta. Ja tietyllä tavalla tosiaan tuo elokuvan pätkä jotenkin hauskasti kuvastaa sitä tietynlaista stereotyyppistä mielikuvaa, mikä ihmisillä on. Ja jollakin tavalla miettii, just kun puhutaan erilaisuudesta, että onko meistä toisaalta tullut sillä tavalla niin erilaisia, että se meidän erilaisuus eristää meidät niistä ihmisistä, jotka meidän tulisi tavoittaa. Koska mä kuitenkin uskon, että tänäkin päivänä ihmiset on kiinnostunut seurakunnassa tai yhteisöstä, jolloin antaa ihmiselle toivoa jotain todellista elämää. Ja monet seurakunnattomat ihmiset etsii todellista hengellistä kokemusta, joka täyttäisi heidän tarpeensa, joka vastaisi heidän kysymyksiinsä. Ja mä uskon, että justiin se paikallinen seurakunta voi koskettaa tämänkin ajan ihmistä monellakin tavalla, jos me osataan kohdata ne ihmisten tarpeet. Jollain tavalla tarvitaan sitä, että täytyisi muuttua, jos me halutaan tavoittaa näitä seurakunnattomia. Ja jollain tavalla monesti me ajatellaan yhä työssä sillä tavalla, että suurimmalla osalla ihmisistä on kristillinen maailmankuva. Mutta mä uskon, että todellisuutta kuitenkin tuolla ihan tavallisen suomalaisenkin, joka ei kulje seurakunnan kuvioissa, niin asenteista kuvaa ehkä se, mitä Simojoen Pekka kirjoitti viimeisimmässä Uudessa tiessä, sitä naisesta joululahjaostoksella sinne tienposkessa osiossa. Pekka kirjoitti tällä tavalla, että nainen pysähtyy erään suuren näyteikkunan eteen, jossa kaiken joulukrääsän keskellä seisoo pieni jouluasetelma, Joosef, Maria ja Jeesus seimessä. Nainen tuijottaa ikkunaa hetken, mutta kääntyy pian vihaisesti jatkamaan matkaansa ja puuskahtaa. Onko ne jo jouluun uskontoakin sekoittamassa? Minusta tuo kuvasi aika hyvin tietyllä tavalla sitä, tätä meidän aikaa, eli kristillinen maailmankuva ohenemassa, katoamassa, mutta silti monella tapaa ehkä käytetään, niin kuin tuossakin filmin pätkässä, niin tavallaan semmoisia vanhoja menetelmiä, joka on mennyt ohi tämän ajan ihmisen. Ja jollain tavalla, kun meitäkin ajatellaan, niin me ollaan lähetysjärjestö, ja monella tapaa me paneudutaan siihen, että millä tavalla meidän tulisi siellä kohdemaan kulttuurissa julistaa evankeliumia niin, että ne ihmiset vois ymmärtää ja uskoa. Ja jollain tavalla mä uskon, että me myös tarvittaisiin sitä, että me samalla tavalla myös paneuduttaisiin siihen, että miten me täällä kotimaassa voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla oikealla kielellä julistaa evankeliumi 2000-lukua elävälle länsimaiselle ihmiselle, joka kohtaisi heidän kielensä ja tarpeensa. Ja me tiedetään, että meidän aika on hirveän haasteellinen. Yhteiskunnassa kaikki lasketaan taloudellisen vaikutuksen ja hyödyn mukaan. Asioita mitataan rahalla, ei Jumalan sanalla. Toisaalta ihminen pyrkii ennen muuta etsimään pelkkää omaa henkilökohtaista mielihyvää ja toteuttaa itseään. Ja mottona tietyllä tavalla on just, että jos jokin tuntuu hyvältä, niin tee se. Ja apua haetaan monesti kaikkialta muualta, paitsi kirkosta. Ja jonkun tutkimuksen mukaan keskiverto EU-kansalainen ei pidä ensinnäkään evankeliumin hyviä uutisia hyvinä, eikä ensinnäkään uutisina. Eli jollakin tavalla kristillinen usko on katsotaan, että se kuuluu menneisyyteen. Ja jos ihmistä tulee tänä päivänä kristitty, ajatellaan, että aivot pannaan narikkaan, palaa takaisin keskiajalle, kiistää älynsä ja torjuu tieteellisen maailmankuvan. Ja oikeastaan se sitä kuvastaa, että Matti Meikäläinen käyttää suurimman osan ajasta, voimasta ja rahasta uraa, perheeseen, ystäviin, huvituksiin ja lomanviettoon. eikä käsitä sitä, että mitä Jumala voisi vaikuttaa hänen elämäänsä. Ja välttämättä edes koe, että tarvitsisi Jumala anteeksiantamusta ja pelastavaa armoa. Että työtä meillä tietysti edessä on. Me halutaan tietysti ehdottomasti julistaa evankeliumia Raamatulle uskollisesti, korostetaan myös aitoa hengellisyyttä. Ja mä uskon, että me omassa työssä kohdataan erittäin hyvin sen meidän oman joukon, Jeesuksen omat ja kansanlähetysystävät, mikä on erittäin tärkeää. Mutta jollakin tavalla samalla mä ajattelin, että meillä olisi hirveän suurena haasteena, että miten me kohdataan sitten ne erilaiset ihmiset, jotka elää tätä ulkona seurakunnasta, että miten me voitaisiin julistaa evankeliumi tuoreella ja myös ehkä visuaalisesti semmoisella tavalla, jotta me tavoitettaisiin myös seurakunnasta vieraantuneet, toiminnasta etääntyneet. Ja kun meidän mottokin on niin upea, että evankelioikaa kansa, evankelioimaan kansoja. Eikä miten me tehtäisiin sitä lähetystyötä myös täällä kotimaassa, jotta evankeliumin sanoma voisi koskettaa niitä tuhlaajapoikia ja tyttöjä. Sillä tavalla, että evankeliumin sanoma todella voisi levitä kirkon seinien ulkopuolelta sinne, missä ihmiset on. Ja mä oon itsessäni huomannut erityisesti sen, että ihminen tyytyy hirveän helposti semmoiseen vallitsevaan olotilaan. Mä totun asioihin, mä totun tilanteeseen, mä ajattelin, että tässä on hyvä olla. Ja jollakin tavalla meilläkin on vaarana Jumalan valtakunnan työssä se, että me ikään kuin jäyksytään erilaisiin kaavoihin, toimintatapoihin, jotka sinällään voi olla oikein hyviä, mutta jotka samalla etännyttää meitä sitten ehkä niistä ihmisistä, joita meidät on kutsuttu evankelioimaan. Niin kuin nähtiin tuossa videon pätkässä, niin hirveästi tuolla tavalla tuo seurakunta ei ihmisiä tavoittanut. No siinä kuitenkin homma eteni sillä tavalla, että tuo laulajatar nunna sitten joutui kuoronjohtajaksi. Ja nyt katsotaan pieni pätkä sitten, kun uusi kuoronjohtaja tarttui puikkoihin. No, tuo kohta koskettaa mua aina, kun tätä leffaa, tai nyt taas pitkästä aikaa tuli mieleen, että hei, tätä voisi käyttää tässä, kun tämä kuvastaa jotenkin hyvin tätä kulttuurillista eroa tämän maailman ihmisen ja ehkä meidän kristittyjen välillä. Ja jotenkin, tai suoraan kun sanon, niin veet valuu taas silmistä, kun vielä katsotaan yksi loppupätkä sitten, kun kirkko on täynnä ihmisiä, niin jotenkin vaan veet valuu silmistä, kun etenkin tuo kohta, kun tuo pappi viittoilee sieltä, että uusia ihmisiä, jotka ensimmäistä kertaa astuu kirkkoon sisälle. Koska mä uskon, että se on jokaisen meidän niin kuin syvi jano sydämessä, että me saataisiin nähdä, että ihmiset tulisi sanan kuulun, tulisi kohtaamaan Jeesusta. Ja jollain tavalla tuo keskustelu, mitä siinä käytiin tavallaan just, että kappelissa, että hei, mitä sä oikein ajattelit? Ja nunna ajatteli, että hei, että me voitaisiin täyttää tämä talo. Ja sitten ja just niin kuin se, että tämä hyvä sanoma on vesitetty monellakin tapaa, että se pitäisi viestiä lähiympäristölle innostavalla tavalla. Me ei voida oikeasti saada penkit täyteen. Ja sitten niin tämä just tämmöinen muutosvastarinna ääni, että mitä, että pilkkaamalla Jumalaa, että sä oot turmellut koko kuoro. Jollakin tavalla mä uskon, että ihmiset tarvitsee evankeliumia ja hyvää sanomaa Jumalasta, joka on Kristuksen kautta sovittanut maailmaa itsensä kanssa. Ja ihmiset ei välttämättä kuule tätä sanomaa, jos emme yritä viestiä sitä semmoisella tavalla, että he kuulee sen sanomaan. Ja tarvitaan tavallaan jollakin tavalla myös sitä, että miten me osattaisiin luopua ehkä niistä jäykistyneistä käsityksistä, jotka sitoo meitä ehkä tavanomaiseen menneeseen, estää meitä asettamastakin uusia tavoitteita, jotta me tavoitettaisiin ihmisiä. Siitäkin huolimatta, että turmellaan koko kuoro. Samalla monet ei-uskovat ajattelee, että heihin suhtaudutaan kriittisesti ja tuomitsevasti, ja sen takia monesti jättää, että he ei uskalla tulla mukaan, vaikka he uskaltaisi ylittääkin tavallaan sen kulttuurillisen eroavaisuuden muuri, joka saattaa siinä välissä olla. Ja jollakin tavalla me tarvittaisiin myös sitä seurakuntana Jumalan työmiehen, että miten me voitaisiin kohdata nämä etsijät rakkaudellisesti. Ymmärtäen tavallaan se, että heillä ei ole seurakuntaan tullessa päällimmäisenä mielessä vaikeat teologiset kysymykset, vaan monet saattaa tulla ihan arkipäiväisten kysymysten kanssa, sosiaalisten kysymysten kanssa. Joku seurakunnasta etääntynyt, joka tulee ensimmäistä kertaa tilaisuuteen, niin se saattaa miettiä sitä, että onko nämä ihmiset samanlaisia kuin minä olen. Kohtaako meidän elämäntilanteet millään tavalla? Elääkö ne samanlaisessa elämäntilanteessa kuin minä? Saanko mä näihin yhteyden? Ei jollakin tavalla meitä on kutsuttu pelkästään puhumaan, vaan myös rakastamaan. Ja Jeesus tuli syntisiä varten ja meidät on kutsuttu tarjoamaan tätä armoa ja rakkautta niille ihmisille, jotka ei häntä vielä tunne. Miten voitaisiin olla ohjaamassa, kutsumassa harhautuneita oikealle tielle? Ja yksi, mikä siinä justiin voi nousta väliin, on se, että se vieraantunut ihminen ei ymmärrä meidän kieltä. Se ei käsitä, että mitä me puhutaan hänelle. Koska mitä kauemmin ollaan uskossa, sitä vähemmän me ajatellaan ei-uskovien tavoin. Ja sinällään se on meidän henkilökohtaiselle vaelluksella äärimmäisen hyvä asia, koska niin tulee ollakin. Mutta samalla se myös vaikeuttaa sitä meidän kykyä keskustella ei-uskovan kanssa. Saatetaan käyttää paljon sellaisia sanoja, joita nämä ihmiset ei ymmärrä. Ja kuitenkin Jumala on käskenyt meitä menemään kaikkeen maailmaan. Ja sen tähden meidän tulisi etsiä niitä kadotettuja ihmisiä joka suunnalta, myös sitä läheltä. Ja etsiä niitä tapoja lähestyä heitä. Ja kun Jeesus käski meidän olemaan ihmisten kalastajia, no siinä on tietysti yksi tämmöinen meidän kristittyjä sana, että jos tänne tulisi joku seurakunnasta vieraantunut ja puhuttaisi ihmisten kalastamisesta, niin saattaisi miettiä, että järve ei ole lähimailla, ei ole veneitä kalastusvehkeitä, enää puhuu kalastuksesta, että miten tämä liittyy tähän juttuun. Joka tapauksessa me ollaan ihmisten kalastajia, Jeesus sanoi näin, ja kalastus onnistuu paremmin tietysti, jos kalastaja ymmärtää pikkusen kalojen käyttäytymistä ja minkälaista syöttiä ja viehettä käytetään. Ja me tarvittaisiin myös sitä, että tässä ajassa voitaisiin pyrkiä löytämään toiminnassa lähelle niitä ei-uskovia. Olisi kyseessä musiikkityyli, luovat toimintatavat, sanavalinnat, mitä tahansa. Ja tässä kaikessa me tarvittaisiin ennen kaikkea sitä Jumalan antamaa viisautta ja johdatusta. Se tärkeintä evankeliumin sanomaa siitä luopumatta, eli tutun sanojen mukaan, että joustavia muodoissa, mutta tiukkoja sisällössä. Eli lähtökohtana siis kaikessa tässä tavallaan tietysti se, että tavoitteena meillä on tehdä kaikista kansoista Jeesuksen opetuslapsia, mikä pitää tietysti sisällään sen julistamisen, opettamisen, parantamisen, hoitamisen, antamisen, hallinnoimisen, rakentamisen ja niin edelleen monenmoisia tehtäviä. Ja tässä just taas, kun me erilaisina yhdessä ollaan kutsuttu tähän, ja jos ajattelen yksilönä tätä Jeesuksen lähetyskäskyä, niin todennäköisesti löisi hanskat tiskiin ennen kuin aloittaakaan, koska se olisi mahdotonta. Mutta jälleen kerran Jumala on kutsunut meidät Kristusruumiin jäseniksi, ja toiset pystyy tekemään toisen tehtävän, toiset toisen, ja yhdessä voidaan tällä tavalla palvella Jumalaa paljon täydemmin kuin yksinämme, jotta me voidaan todella saattaa se tehtävä tehdyksi omalta kohdaltamme. Meillä on tietysti myös maallikkoliikkeessä vaarana se, että meidän työ kääntyy helposti työntekijäkeskeiseksi, tai sitä voi tulla vastuunkantajaryhmäkeskeistä, jolloin työntekijä tai vastuuryhmä hoitaakin työn, ja suuri osa ajasta menee oikeastaan lainausmerkissä ohjelman suorittamiseen, ja 80% esityksessä kävijöistä vaan istuu passiivisena tarkkailijoina. Ja jollain tavalla, jos me haluttaisiin todella voittaa ne etsijöiden suuret joukot, niin jollakin tavalla painopiste pitäisi saada muutettua, koska Pyhä Henki on antanut jokaiselle kristitylle lahjoja seurakunnan rakennukseksi. Ja jollakin tavalla se, että miten jokainen voisi pääsisi käyttämään omia lahjojaan. Ja mä uskon, että meitä työntekijöinä on kutsuttu siihen, että me oltaisiin varustamassa pyhiä palveluksen työhön. Efesolaiskirjassa luetaan, hän antoi seurakunnalle sekä apostolit että profeetat ja evankeliumin julistajat, sekä paimenet että opettajat varustaakseen kaikki seurakunnan jäsenet palvelutyöhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli jollain tapaa meitä kutsuttaisiin rohkaisemaan maallikkoja löytämään ne omat lahjansa ja etsimään mahdollisuuksia palvella sitten niillä omilla lahjoillaan ja sitten rakentaa seurakuntaa. Ja yksi ehkä semmoinen tärkeä osa-alue, jolla meidän tulisi varustaa seurakunnan jäseniä, on se, että kuinka he voisivat elää siellä arjessa sitä uskoon todeksi ja olla rakentamassa niitä ystävyyssuhteita sinne ei-uskoviin ihmisiin. Voisi vaan kuvitella, että mitä meidän maassa tapahtuisi, jos jokainen Jeesuksen oma ystävystyisi yhden ei-uskovan ihmisen kanssa. Kulkisi hänen rinnallaan ja kehuisi vähän Jeesusta siinä matkan varrella. Koska joidenkin tutkimusten mukaan 75-90% ihmisistä tulee Jeesuksen luokse ystävän tai sukulaisen vaikutuksesta. Se on aika iso osa, mitä tämä ystävyyssuhde tekee. Ehkä ystävyyssuhteiden kehittäminen tietyllä tavalla on hirveän hyvä evankeliumistapa, koska se ei ole millään tavalla uhkaavaa ja jokainen Kristusruumiin jäsen voi tehdä niin. Mutta se suuri ongelma tulee ehkä justiin siitä, että yhä suuremmassa määrin me eristäydytään siitä maailmasta, joka meidän tulisi tavoittaa. Keskivertokristitulla ei olekaan enää välttämättä lainkaan ei-uskovia ystäviä. Tai sitten uskova puuhaa niin paljon seurakunnassa tai muissa aktiviteeteissa, että ei olekaan aikaa olla missään muualla. Ja joskus saattaa käydä jopa niin, että kun olisi mahdollisuus rakentaa seurakunnan ulkopuolisia ystävyyssuhteita, niin se jätetään tekemättä sen takia, koska sen henkilön ei-kristilliset asenteet ja elämäntavat koetaan vastenmielisenä. Ja meille muodostuu helposti semmoinen hyipaha kamala maailma-asenne, kun me käperrytään itteemme päin. Vähän samana semmoinen, mitä Sormusen Jarmo joskus takavuosina vitsi heitti radiodeissa tilaisuudessa, jossa evankelista oli väkevästi julistanut ja alttarille menee vihreätukkainen punkkari, polvistuu sinne ja kaksi mummoa istuu penkissä ja toinen supattaa toiselle, että tuo kyllä pelastui ihan armosta. Ja siihen tämä toinen sitten sille, että eikös mekin. Eli meillä on vaarana se, että meillä myös niin kuin, me eristäydytään niin tästä maailmasta, että me ei enää nähdäkään ja hyväksytä sitä erilaisuutta niissä ihmisissä, joita me yritetään tavoittaa. Mä oon tuossa jossakin First Step-koulutuksessa näyttänyt tätä taulukkoa, eli tuolla Amerikassa tehtiin joku tuommoinen tutkimus, ja tuossa osoittaa tavallaan sitä suuntausta, miten käy keskiverto uskovalle suhteessa niihin ihmisiin, jotka pitäisi tavoittaa. Eli siellä alhaalla on vuodet Jeesuksen seuraajana, ja siellä vasemmalla pystysarakkeessa on seurakunnan ulkopuolisten ihmissuhteiden lukumäärä. Silloin kun ihminen tulee uskoon, niin silloin on keskimäärin 20 ei-uskovaa ystävää, tai ei vielä uskossa olevaa ystävää. Mutta siitä kun menee vuodet eteenpäin, niin ensimmäisen vuoden aikana se puoliintuu, ja sitten noin 8 vuoden kuluessa ollaan siinä tilanteessa, että ei ole enää yhtään ihmistä seurakunnan ulkopuolelta. Ja kuitenkin ne olisi just ne ihmiset, jotka meidän pitäisi tavoittaa. Ja tuossa samassa ohessa käy myös sillä tavalla, että mitä kauemmin käy mukana seurakunnassa, sitä harvemmin puhuu uskosta ja siitä, miten Jeesus muuttaa elämä. Ja sitä harvemmin kutsuu enää ihmisiä mukaan hengellisiin tilaisuuksiin. Ehkä jollain tavalla meillä on isona haasteena myös se, että miten me varustetaan maallikoita ja ehkä myös itseemme siinä, että me päästäisiin lähelle niitä ihmisiä, joita me yritetään tavoittaa. Että miten me voitaisiin rakentaa näitä ihmissuhteita, rakentaa sellaisia siltoja, joita pitkin Jumala voisi olla sitä hyvää sanomaa välittämässä näille etsijöille. Ehkä tässä on meille iso haaste, että miten kouluttaa ne meidän ystävät, rakentaa ystävyyssuhteita. Eikä vaan kouluttaa, vaan myös sitten, että millä tavalla me voitaisiin itse työntekijöinä olla esimerkin kautta näyttämässä mallia niille lampaille. Voisi kysyä, että tiedätkö sä esimerkiksi, mitä sun naapurille kuuluu? Tai se sun vakio kauppamisessa käyt ostoksilla, tunnetko sä sitä kassaneitä, joka aina sua palvelee, tunnetko sä sitä nimeltä? Mä en tunne. Mä en tiedä yhtään, mitä mun naapurille kuuluu. Ja se on aika surullista. Kun meidän aika on niin kiireinen, että sen tietää, että me joudutaan tosissaan tehdä työtä sen eteen, että kaikki aika ei menisi asioiden hoitamiseen. Että jäisi aika näille ihmissuhteille. Ja yksi sellainen iso haaste, mä uskon, että meillä Jumalan valtakunnan työntekijöinä on se, että mistä me löydettäisiin jalka jarrulle, että me voitaisiin pysähtyä ihmisen kohdalla, vaikka olisi kuinka kiire asioiden hoitamisen kanssa. Mutta jos siinä kohdalla on joku sellainen Jumalaa etsivä, että mä voisin hetkeksi hidastaa, hetkeksi kuunnella, pysähtyä sitä, että mitä hänellä on mielellä. Tuossa kattelin TV7 lomalla kaiken kuntopyöräily ja videoiden katsomisen ohella. Ja satuin katsomaan David Pawsonin opetusta siinä. Ja siinä kertoi tuttua asiaa, jossa kertoi sitä, että kuinka Jeesusta sanottiin syntisten ystäväksi. Ja sen jälkeen se David kysyi, että kuulijoilta, että kuinka moni syntinen sanoo sinua ystäväkseen? Jollakin tavalla se satutti mua itteeni ja en pysähdy miettimään, että niinpä niin, että itsekin aika tehokkaasti etääntynyt, vieraantunut niistä etsijöistä. Ja tunnetaanko meidät kansanlähetyksen työntekijöitä siitä, että me ollaan näitä syntisten ystäviä. Eikä millä tavalla voitaisiin lähestyä ihmisiä, olla kiinnostuneita heistä, kuunnella heitä, mitä heille kuuluu, rakentaa luottamuksellista ihmissuhdetta. Ja sitten kun mulla on tämmöinen yhteys on syntynyt, luottamus, niin kysellä, että kuinka mä voisin sitten taitavasti olla kertomassa myös evankeliumi Jeesuksesta, koska se on se tärkeä asia kuitenkin, mitä me halutaan ihmisille viestiä, että hänkin saisi oppia tuntemaan Jeesuksen. Ja me tarvitaan todella sitä, että me voitaisiin löytää erilaisia tapoja varustaa uskovat, varustaa ja rohkaista itsemme myös lähteä liikkeelle kohtaamaan, rakentaa näitä ihmissuhteita. Ja samalla myös sitten rohkaista ihmisiä, kutsumaan ihmisiä mukaan sellaiseen tapahtumaan, jossa evankeliumi esitetään. Ja tavallaan me tiedetään tänä päivänä, että evankeliuminen on prosessi, uskoon tuleminen on prosessi. Sen takia meillä kaikki alfakurssit ja apologiajutut ja kaikki tällaiset on äärimmäisen hyviä väyliä ihmisten tavoittamiseen. Koska päämääränä kuitenkin on tavallaan se, että ihminen saisi löytää turvan Jeesuksessa. Tietysti kaiken tämän keskellä, niin tietysti me tiedetään se, että se ei ole kyse siitä meidän konsteista ja tempuista tai kaikesta sitä, mitä me tehdään, vaan se, että tässä kaikessa me saadaan luottaa Pyhän Hengen johdatukseen ja saada olla tekemässä sitä, mitä Jumala meitä kutsuu tekemään. Ja tarvitaan siinä Jumalan armoa, että me hyväksyttäisiin ihmiset sellaisena kuin ne on, syntisinä, mutta että me voitaisiin samalla osoittaa heille se, että mistä löytyy apu, mistä löytyy parannus. Koska kuka tahansa ihminen voi muuttua uudeksi luomukseksi Herran armon mukaan. Eikä otetaan riskiä, tutustutaan ihmisiin ja lähdetään kohtaamaan ja myös itse omalla kohdallamme näitä etsijöitä. Mutta koko tämä meidän työ tosiaan on riippuvaista Jumalan voimasta ja päätän tuollaisen englantilaisen evankelistan David Watsonin sanoihin. Vain Pyhä Henki voi synnyttää hengellistä elämää. Jos ei ole elämää, ei ole myöskään voimakasta evankeliumin julistusta. Jos ei ole voimakasta evankeliumin julistusta, elämä ei välity toisille. Ainoa tie umpikujasta on etsiä ja anoa Pyhän Hengen voimaa ja ottaa se vastaan. Kehotukset evankelioida tai tehdä lähetystyötä eivät koskaan voi korvata Pyhän Hengen uudistusta ja voimaa. Eli me saadaan kiinnittää meidän katseet Jeesukseen, laittaa turva häneen, saadaan iloita toinen toisistamme, rohkaistaan näiden tämän työntekijäseminaarin aikana toinen toistamme siinä tehtävässä, mihinkä Jumala on meidät kutsunut. Muistetaan toisiamme rukouksia, muistetaan työtämme rukouksia. Mä uskon, että Jumala voi antaa meillekin ne armoajat, että me saadaan nähdä, että ihmisiä tulee ja ihmisiä löytää tänäkin päivänä Jeesuksen.